Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending van RSG Geldsaake. Dit is 26 Desember. En ek hoop alle Christene het gister 'n baie geseënde Kersfees geniet. Die jaar is ook amper op sy rug en dit was 'n baie interessante jaar met baie hoogtepunte, hoewel ook 'n paar laagtepunte was, maar ek hoop werklik dat alle luisteraars het meer hoogtepunte as laagtepunte ervaar. Op Vrydagaande kyk ons na persoonlike geldsaake hier op RSG Geldsaake. Ons gaan kyk na die rande in ons sakke, ons kyk waar ons dit moet spandeer, waar ons dit moet belê. En hoe kan ons dit die hardste laat werk? En ek gaan bietjie later verskeie vrae van luisteraars aan 'n paneel stel. Nou, dit is vrae wat ek gedurende die jaar gekry het en wat ons nie in ons gewone Vrydagaand programme voor tyd gehad het nie, maar ek gaan hulle vanaand stel in 'n paneel. Mia Kriegler is 'n portefeuljebestuurder by Kruger Internasionaal en ook Rikus Nel, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth. Maar voor ons by die vraag kom, gaan ons kyk na risiko. Nou ek dink risiko is 'n beleggingsbeginsel wat baie mense nie genoegsaam in ag neem as hulle beleggingsbesluite moet neem nie. Dit is soms moeilik om te verstaan dat 'n opbrengs van byvoorbeeld 8% uit een belegging dalk 'n beter opbrengs is as een van 10% by 'n ander belegging. En die rede is dat die 8% verdien is met baie minder risiko as die 10% en dan is dit 'n beter belegging. Bly ingeskakel en dan gesels ons verder.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Welkom terug by RSG Geldsaake. Ons gaan nou gesels oor risiko. Nie baie mense verstaan altyd die beginsel so goed nie en hulle skenk nie genoeg aandag daaraan as hulle beleggingsbesluite moet neem nie. Nou dit klink dalk intuïtief dat 'n opbrengs van 10% beter is as een van 8%, maar dit is nie altyd die geval nie. Die belangrike vraag is watter risiko geneem is om daardie opbrengs te verdien. 'N belegging van 8% gelewer teen 'n lae risiko kan 'n baie beter besluit wees as een wat 10% bied, maar met wesentlik meer risiko en onsekerheid. Nou, om risiko behoorlik te verstaan, is dis 'n kernbeginsel van enige beleggingsstrategie, ongeag of jy in aandele, effekte, eiendom of selfs kontantprodukte belê. Mia Kriegler van Kruger Internasionaal en Rikus Nel van PSG Wealth gaan bietjie saamgesels hier. Rikus, ek gaan by jou begin. Jy is 'n welvaartbestuurder. Sien jy onder jou kliënte dat hulle regtig die beginsel van risiko onder die knie het en hulle verstaan dit 100% en hoe dit nou gekorreleerd is met opbrengste wat hulle verdien?
Ja, hulle Ryk en Mia, geseënde Kersfees ook vir julle en vir ons luisteraars. Ryk, ek dink selfs onder gesofistikeerde beleggers is risiko is 'n baie moeilike konsep om te verstaan. Ek dink as 'n ou oorweeg oor hoe word in akademiese kringe onder die knie gekry, jy moet eintlik baie lank studeer in spesifieke areas om risiko's lekker te verstaan en dit spesifiek in plekke soos aktuariële wetenskappe en statistiek natuurlik, so dit gaan oor waarskynlikhede. Nou, die punt wat jy maak is, ek dink geskiedenis wys dat eerstens dit word nie goed verstaan nie. As 'n mens kyk na gereelde beleggingsgeleenthede net in terme van piramideskemas, is dit duidelik dat beleggers die opbrengste as amper die enigste oorweging gebruik om dan te besluit om toe te tree tot 'n belegging. So ek dink oor die algemeen word dit baie swak verstaan en selfs as 'n ou dit binne in een spesifieke bateklas net teen mekaar opneem en jy vat twee tipiese Suid-Afrikaanse maatskappye, of dit nou 'n Shoprite en 'n mynmaatskappy van wat 'n aard ook al is, as iemand moet gaan en sê maar oorweeg wat is die risiko om in een te belê versus die ander, dit is 'n baie baie gesofistikeerde proses en ek dink as mense nie die vermoë beskik om prys versus waarde te kan bereken nie, want dit is eintlik waarop dit neerkom. En selfs as span mense agter lê, dan dink ek, ek stel voor dat hulle self weer hou om kapitaalallokasie self te doen.
Ja, met jou voorbeeld van aandele is dit die geval wat ons hierdie jaar gesien het. Goudaandele het uitstekend presteer, maar as mens na hulle geskiedenis kyk, is hulle geweldig wisselvallig. En aan die ander kant kan mens kyk na iets soos 'n eiendomsbeleggingstrust waar daar in eiendom belê word en die winste of toekomstige winste baie meer voorspelbaar is. Ek dink dit illustreer risiko's baie goed. Mia, wat is jou ervaring? Hoe goed dink jy verstaan julle kliënte en die beleggers oor die algemeen die beginsel van risiko?
Ja, ek wil reik net hier begin deur te sê, kyk, die risiko waarvan ons spesifiek drie nou hier gesels, is wisselvalligheid eintlik maar. So, dis 'n statistiese beraming wat vir jou sê hoe wisselvallig 'n prys van 'n instrument is. En ja, dit is regtig waar 'n mening of dit wel as risiko geklassifiseer kan word. Dit word eintlik slegs as risiko geklassifiseer wanneer 'n mens in baie wisselvallige bates oor die kort termyn belê. Want die akademie wys vir jou, as jy byvoorbeeld in aandele vir periodes oor 10 jaar en langer belê, dan is die wisselvalligheid, die gemiddelde wisselvalligheid word op die gemiddeld baie, baie laag. En dan is wisselvalligheid nie vir jou 'n risiko nie. Vir my is dit 'n baie groot risiko en dit is weer eens hier, ons kan hier na 'n verskeidenheid risiko's, werklike risiko's verwys, wanneer dit kom by beleggings. En een van die grootste risiko's wat ons in die gesig staar, wanneer ons met voornemende kliënte veral vergader, is dat hulle nie genoeg spaar nie. En dat hulle nie genoeg geld gaan hê om hulle te hou tot die dag wat hulle dood gaan nie. Dit is 'n risiko. En dit is 'n tastbare risiko. En daardie risiko kan jou aanspreek deur jou lewenstyl afwaarts aan te pas en seker te maak dat jy minder spandeer as wat jy verdien en op daardie basis stelselmatig te begin spaar om vir jou 'n neseier op te bou. Dit is 'n tastbare risiko. 'n Ander tastbare risiko is om seker te maak jy sit nie al jou langtermyngeld nie. In die plek gaan jy 'n enorme hoeveelheid belasting betaal en in die tweede plek gaan jy nie wisselvalligheid ervaar oor die kort termyn nie, maar jy gaan nie langtermyn kapitaal groei verdien nie. So, dit is 'n risiko as jou portefeulje en jou bateallokasie met ander woorde nie reg is en reg gestruktureer is om aan jou langtermynbehoeftes te voldoen nie. Hierdie dinge is vir my 'n baie groter risiko as die wisselvalligheid van genoteerde instrumente oor die kort termyn. Jy behoort nie in die kort termyn in wisselvallige instrumente te belê nie.
Ja, ek dink dis 'n baie goeie punt en ek dink ook die feit dat as mense nie genoeg spaar nie, dan word hulle met angs en sweet wakker te laat en dan wil hulle meer risiko neem om die geld wat hulle wel gespaar het vinniger te laat groei, Rikus. En dit is waar ook groot probleme ontstaan, want risiko kan opbrengste in die kort termyn, soos Mia nou gesê het, weet, dit is nie voorspelbaar nie, jy kan baie, baie maklik meer geld verloor as wat jy kan maak. Jy moet net die regte strategie daar formuleer. Baie keer wil kliënte seker van jou nie hoor wat jy vir hulle te sê het nie, of hulle wil nie luister nie, want hulle dink nie dit is aggressief genoeg, of dit gaan genoeg inkomste vir hulle genereer nie.
Ja, ek dink as ek miskien net kan byvoeg, ek dink Mia het dit eintlik baie goed geantwoord, net om te verwys na wat se spesifieke risiko ons van praat, en daar is natuurlik 'n verskeidenheid van dit. Een wat ons glad nie nou oor praat nie, is die permanente verlies van kapitaal. So dis waar jy eintlik dan nou eintlik 'n beleggingsfout maak en eintlik nie weer jou geld terugkry nie of net gedeeltelik terugkry. En dit uiteraard is tragies vanuit 'n beleggingsopbrengsperspektief, spesifiek dan om 'n spesifieke opbrengs te kry om finansieel onafhanklik te raak. Maar ek stem saam, baie belangrik, een van die groot struikelblokke van beleggers, hulle neem ook nie genoeg risiko's nie, want hulle verstaan nie die risiko wat hulle werklik neem nie.
Ja, Mia, so hoe dink jy moet iemand risiko benader? Hoe moet jy daaroor dink? Want soos Rikus gesê het, jy kan te konservatief wees, jy is bang vir risiko of jy neem dit nie altyd in ag nie en wil net die hoogste moontlike opbrengs kry. So hoe maak mens seker dat jy daai balans 100% reg kry?
Ek dink ons moet hier eerder, soos ek weer eens sê, 'n stap terugvat en ons moet wegkom van hierdie tegniese gesprekke met die mense wat nie 'n begrip het vir beleggings en wat dit nie studeer het en wat dit nie verstaan nie. Dis baie moeilik vir iemand om wisselvalligheid te begryp en dan dit as 'n risiko te meet vir hulself. Waar ek dink dit baie meer belangrik is om seker te maak dat jou portefeulje bateallokasie reg gestruktureer is sodat daar aan jou bepaalde behoeftes voldoen. En die realiteit van die saak is in Suid-Afrika bly en grootste gedeeltes van die wêreld bly die eerste en primêre beleggings doelwit vir meeste mense om vir hulle self te kan voorsien wanneer hulle nie meer werk nie. So as jy daardie eerste doelwit kan bevredig, dan kan jy nou allerlei ander doelwitjies vir jouself stel soos korttermynbehoeftes et cetera. So maak seker jy spaar genoeg. Dis jou grootste risiko dat jy nie vir jouself van kan sorg nie. Wat is jou grootste risiko? Identifiseer dit en maak seker jy doen wat jy kan om daardie risiko te verwyder of te vermy.
Rikus, kom ons gaan gou vinnig deur die bateklasse en ek dink ons kan dit baie vinnig doen. Wat is die risiko's van elke bateklas? En kom ons begin by beleggings in kontant of geldmarkbeleggings. Wat is die risiko's en wat is 'n billike opbrengs wat jy kan verwag?
So eers in geldmark sien ek eintlik tot 'n mate nie as 'n belegging nie. Ek sien dit as 'n parkeermiddel. So geld in my verwysingsraamwerk is 'n betaalmiddel of is 'n parkeerplek. Om jou vraag te antwoord, die grootste risiko's is natuurlik belasting, afhangende van die beleggingswaarde wat belê word, en dan iemand se belastingprofiel. So iemand wat welgesteld is en 'n hoë belastingkoers handhaaf, kan tussen 30 en 45% van die rente wat hulle ontvang, moet afstaan aan SARS. So opbrengste daar op die oomblik skat ek omtrent 6%, 6 en miskien 'n klein bietjie, 6,5% reken ek. En na belasting is dit regtig nie baie aantreklik nie. Vanuit 'n hoogtepunt van kapitale terugbetaling dink ek is die risiko redelik laag. Ek dink ons banke word baie goed bestuur en in ons veld waar jy ook fondse het wat in geldmark tipe beleggings belê word, kry nog 'n diversifikasie van 'n klomp banke ook. So 'n lae risiko, maar hoë risiko aan 'n belastingkant en dan natuurlik 'n te lae opbrengskoers oor die medium tot lang termyn.
Ja. Wat is die profiel van aandelebeleggings?
Weer eens, aandelebeleggings is 'n tipiese groeibate en dit sluit 'n ou in jou portefeulje in vir die lang termyn. So jy wil nie enigstens vir jouself eers 'n risiko skep wat jy nie hoef nie, deur in die kort termyn in aandele te belê nie. So jy vat vir jou 'n goed gediversifiseerde blootstelling aan aandele wat jy gewoonlik in die akademie staaf dit, hoe wyer hoe beter, om al daai enkel maatskappy risiko mis te loop. En jy neem daardie baie blootstelling en jy parkeer dit in jou portefeulje en dis gewoonlik 'n redelike groot gedeelte van jou portefeulje. In 'n gebalanseerde mandaat in Suid-Afrika sien ons dit tot 75%. En jy weet, ek wil sê, hoe langer jou beleggingshorison is, en mense moenie vergeet dat as jy vandag aftree op die ouderdom van 65, dat jy nog maklik 35 jaar gaan leef nie, as jou gesondheid dit toelaat, dan het jy nog 'n baie lang beleggingshorison en behoort jou blootstelling aan aandele steeds baie hoog te wees. Dit hang natuurlik ook van jou, of eerder die omvang van jou netto batewaardes af. As jy baie groot batewaarde het, dan kan jy 'n baie groot gedeelte van jou belegging in groeibates hou. So daar is 'n klomp dinge wat 'n mens in ag moet neem en ek wil terugkom by iets wat Rikus gereeld sê. Dit is die rede hoekom dit baie handig en lonend is vir jou om vir jou 'n betroubare en 'n goeie finansiële raadgewer te kry. Om jou hand te hou en jou te help met al hierdie besluite wat jy deurlopend moet neem. Want dit is nie so maklik soos om dit net een keer te neem en dit dan te los en nooit weer die besluit te hersien nie. 'N Ou moet dit ongelukkig gereeld hersien en saam met dit is daar dan natuurlik goed wat ek altyd eintlik sien as sekondêr en dit is soos platformskostes en so aan. 'n Goeie finansiële raadgewer gaan uit die aard van die saak vir jou nie op die duurste platforms plaas nie. Hulle het al klaar daardie werk gedoen en gaan seker maak dat jy op van die beter geprysde platforms is. So dit is lonend en dit is sinvol om iemand wat 'n professionele kundige in hierdie bedryf is te nader om jou te help hiermee.
Jy het nou verwys na korttermyn en langtermyn en dat die risiko laer is en heelwat minder is as jy nou op die langtermyn belê. Dit raak minder hoe langer jy in die mark is. Maar wat is die korttermyn? Wat is die langtermyn?
So, weet jy, mense is so maklik om te sê, jy weet, 5 jaar is 'n langtermyn, maar dit is eintlik nie regtig nie. So, wanneer ons groeibates begin meet en ons kyk regtig na historiese tendense en byvoorbeeld bullmark tendens en beermark tendens en hoe enige ekonomiese siklusse hulle self afspeel in die wêreld, moet 'n mens begin kyk na 10 jaar siklusse en plus. Ons meet meeste van die groeibates as ons nou uit 'n tegniese oogpunt daarna gaan kyk om dit in te sluit in portefeuilles, nie sommer onder rollende 7 jaar of 5 jaar periodes nie. So as 'n ou nie minstens kan sê ek is bereid om vir 10 jaar of langer in hierdie batesklas te wees nie, dan is dit nie noodwendig wendig die regte plek vir jou om jou geld te sit nie.
Rikus, Suid-Afrikaners is mal oor eiendom. veral residensiële eiendom en ek dink baie mense dink is die beste manier om 'n eiendom te koop dit dan uit te verhuur en dan 'n pensioen daaruit te verdien. Maar dit bring ook baie risiko's en natuurlik genoteerde eiendom is ook 'n bateklas op sy eie of dit word so gesien en dis waar jy dan gaan belê in die eiendomsbestuursmaatskappye van baie groot kommersiële eiendomme. Wat is die risikoprofiel vir eiendom?
So genoteerde eiendom en genoteerde eiendom is eintlik 'n risikobate. Ek gaan eers fokus miskien op genoteerde eiendom. So dit word apart geillustreer of apart gerapporteer en dan spesifiek kry jy natuurlik jou oplossings wat net op dit spesialiseer. So hoë risiko in ons kop, ek dink dit reageer oor die langte as aandele. Ek dink daar is 'n paar ekstra goed om miskien net te onthou van eiendom. In baie gevalle is daai eiendomsmaatskappye is baie hoë het baie hoë skuldhefboom wat beteken in verskillende skuldsiklusse kan daai bateklas amper half geaksentueer wees en meer ekstreem reageer as byvoorbeeld net genoteerde aandele. Dit is die een ding. En dan die tweede deel is tipiese genoteerde eiendomme het langer huurkontrakte wat geteken word. Met ander woorde, daai maatskappye het eintlik die vermoë of die aandele en daai maatskappye het die vermoë om 'n langer inkomste stroom eintlik te kan voorspel as gevolg van die huurkontrakte. So dit maak dit 'n klein bietjie meer stabiel, maar ek wou amper sê iemand wat nie dieselfde tipe van eienskappe kan hanteer as genoteerde aandele nie, dink ek moet by genoteerde eiendom ook wegbly. Miskien net fisiese eiendom en ek dink dit is waar die voorliefde waarna jy nou verwys is en ek dink dit is seker omdat Suid-Afrika so mooi is en ons het sulke mooi eiendom op sulke mooi plekke. So dit is 'n gawe om van hierdie eiendom te besit, maar vanuit 'n beleggingsperspektief is daar 'n persepsie dat vaste eiendomswaarde is baie stabiel. En ek dink hoe meer inligting oor hierdie sektore bymekaar gesit word en kunsmatige intelligensie help natuurlik om hierdie goeders te meet ensovoorts. Hoe duideliker is dit om te sien wat gebeur met van hierdie bateklasse spesifiek in tye soos 'n COVID. Ek kan onthou ek het op 'n stadium iets geskryf wat verwys het na huurinkomste tydens COVID wat so min was as 54% van huurinkomste wat op tyd betaal word aan verhuurders wat absoluut dramaties is. En spesifiek so as beleggers afhanklik is van daai inkomste spesifiek in aftrede. So ek dink definitief meer risiko en miskien is dit onregverdig so, maar in Suid-Afrika dink ek het eiendom 'n baie moeiliker bateklas geraak as in baie ander streke in die wêreld.
Ja, daar's baie risiko's betrokke. Ek dink as jy al jou kop gestamp het, sal jy dit besef. Is baie duur om 'n eiendom in Suid-Afrika te koop. Dis baie duur om 'n eiendom te verkoop. Huurders is seker die grootste risiko. Hulle kan 'n plek bietjie verwaarloos. Baie van die dinge kan hulle breek en dit kan jou baie geld kos om dit reg te maak. En natuurlik daar's ook baie groot risiko dat hulle nie betaal nie soos jy sê. Maar ek dink jy moet weet wat jy doen as jy met eiendom werk. Dit is nie 'n baie goeie manier om te dink dat dit net vir jou pensioen gaan gee nie. Daar's baie kostes wat ook verbonde is en dit is hoë risiko. Mia, net laastens, goud, Bitcoin, skilderye. Wat is die risiko's daar?
Die risiko vir my met die skildery is net dat het nie genoeg plezier vir my verskaf om na te kyk nie, maar ek meen ons is gelukkig om 'n paar baie mooie skilderye te hê, maar weer eens, dit is 'n mening en ja, daar is skilderye wat oor tyd in waarde toegeneem het. 'n Klomp van die skilderye wat ek het, het ek van my ouers af gekry en hulle het dit gekoop toe ek nog jonk was, so dit is kom ons sê so min of meer 30 jaar plus terug en die goed het ongelukkig nie baie in waarde toegeneem nie. Dit het wel in waarde toegeneem, maar beleggings het by ver meer gegroei in likwide bates. So weer eens, dis nie likwide bate nie, jy moet dit veilig bewaar, jy moet seker maak daar word mooi na gekyk, et cetera. Dan net om by Bitcoin aan te sluit, weer eens, Bitcoin is uitermate wisselvallig. Jy het nou my hele argument oor wisselvalligheid gehoor en dat 'n ou nie eers kyk na 110 jaar termyn wanneer 'n ding wisselvallig is nie. Ja, ek meen jy kan natuurlik vir jouself 'n klein posisie daarin neem as jy dink dat daar 'n goeie kans is om oor die langtermyn dat dit die toekoms mag wees en dit gaan definitief 'n plek hê. Ons het al reeds 'n plek in die samelewing. Die punt is net dit kan nog nie as 'n geldeenheid gesien word nie. Dis heeltemal te wisselvallig daarvoor en dit is 'n stoor van waarde hopelik, maar baie dinge kan verander. So dit kan ook nie wees nie. Daar kan dalk iets anders gebeur in die volgende 10 of 20 jaar. Die realiteit is, wanneer jy byvoorbeeld kyk na jou portefeulje, moet jy 'n bitter klein gedeelte daarvan daarin sit, afhangend weer eens van die omvang van jou portefeulje. As jy 'n portefeulje van 20 miljoen plus het, ja, daar's plek daarin vir so iets. Maar as jy 'n portefeulje van onder 'n miljoen rand het, dink ek nie regtig dis die plek vir jou om geld in te sit nie. En goud, wanneer ons gaan kyk hier, en ek praat ook hier van die langtermyn, as ons kyk oor die afgelope 100 jaar en so en hoe 'n bietjie langer hoe goud gevaar het. Dan is goud siklies, so daar is tye wat dit beter vaar as inflasie en tye wanneer dit swakker vaar as inflasie, maar oor die langtermyn gee dit maar eintlik maar net vir jou wêreldwye inflasie as opbrengs. Ons is nou in 'n tydperk waar goud vir ons uitermate goeie opbrengs gee, want hy vang nou op vir 'n tyd waar hy sterk onderpresteer het teenoor inflasie. So, jy moet weet om die siklus te ry en weer eens, selfs vir professionele beleggers is dit nie maklik nie. Daar is verskeie redes hoekom professionele beleggers goud in hulle portefeuilles hou, onder andere as 'n verskansingsinstrument wat eintlik maar net in gewone taal beteken, die prys beweeg anderster as ander genoteerde en likwiede bates en dit help dan om die risikoprofiel te verlaag, maar vir 'n gewone ou gaan dit weer eens oor die grootte van jou portefeulje en wat is die spesifieke doelwit van daardie goudposisie in jou portefeulje. Dit kan nie net wees om die portefeulje te laat groei nie, want soos ons nou hoor, oor die langtermyn doen dit nie regtig dit nie.
Ek is ook altyd versigtig vir beleggings in produkte of soos goud en bitcoin en skilderye en wyn, want die prys word bepaal deur wat iemand anders bereid is om daarvoor te betaal. Daar's nie 'n manier om die waarde uit te werk en 'n waarde tipe van beleggingsbesluit te neem nie. Daar is nie 'n duidelike manier om 'n beleggingstoekoms te bepaal soos wat jy kan doen met kontant en met aandele nie. En ek dink dit is 'n groot verskil. Ons gaan nou gou 'n breek vat en dan gaan ons luisteraars se vrae beantwoord.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laakoste aftreeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker, jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons gaan voort met RSG Geldsaake en nou gaan ek luisteraars se vrae aan Mia Kriegler van Kreer Internasionaal en Rikus Nel van PSG Wealth stel. Dis vrae wat ek deur die jaar gekry het en waarvoor ons nie tyd gehad het gedurende ons normale Vrydag aand programme nie. Mia, gaan sommer met jou begin en hierdie dink ek is 'n vraag wat hopelik in hierdie vakansietyd nie te relevant is nie. Maar die luisteraar vra, my broer spog altyd om die braai oor twee verskansingsfondse waardeur hy baie geld maak en hy noem opbrengste van oor die 30% per jaar. En die vraag is, wat is verskansingsfondse en is die opbrengste te goed om waar te wees?
Ok, so hier moet ons nou net weer eens sê, baie ouens verskuil wat hulle doen agter die naam van 'n verskansingsfonds, want in die verlede hoef jy nie regtig vreeslik baie inligting te gegee het oor wat in 'n verskansingsfonds aangaan nie. Vandag kry jy twee groepe, jy kry kleinhandel, goedgekeurde verskansingsfondse, wat beteken dit word gereguleer en die onderliggende bates is deursigtig, jy kan presies sien wat daar aangaan. Dalk het dit stapie terug wat in werklikheid 'n verskansingsfonds is. 'n verskansingsfonds is 'n fonds wat, en ek gaan nie die regtig eenvoudig hou, jy kan lang en kort posisies neem in bates, wat beteken jy hoef nie net bates te koop nie, maar jy kan bates verkoop wat jy nie hou nie. So jy kan met ander woorde kort posisies inneem en dan kan jy dit nou baie meer ingewikkeld gaan maak met allerlei afgeleide instrumente wat eintlik nou maar net 'n mooi naam is vir 'n komplekse strukture waarin jy hierdie wiskunde gebruik. So dit is wat 'n verskansingsfonds doen. Hy hoef nie net bates te koop en te hou nie, soos wat 'n tradisionele effekte trust eintlik maar doen nie. So wanneer ek gaan kyk na van die vernaamste verskansingsfondse in die land wat wel gereguleer word. Ek bedoel, jy dink nie eers daaraan om jou geld in 'n ongereguleerde fonds te sit nie. Bly weg daarvan, jy gaan jou vingers brand. As ek na die gereguleerde omgeving kyk en ek kyk na van die vernaamste fondse en ek dink byvoorbeeld ek kan sommer self hier noem die naam van Peregrine Capital. Jacques Conradi het saam met my studeer op universiteit. Hy's 'n uiters begaafde persoon en definitief die slimste mens wat ek in my lewe al ontmoet het. Hulle bestuur verskansingsfondse wat goed vaar, maar hier praat ons nie eers naastenby van 'n 30% per jaar opbrengssyfer nie. Ons kyk oor die afgelope 5 jaar en dit is hulle hoë groei verskansingsfonds en daardie fonds vir jou 14.9% na kostes gelewer per jaar. So ek is baie twyfelagtig oor 'n verskansingsfonds wat vir jou konsekwent 30% per jaar kan lewer.
Ja, en daar is ook baie hoë fooie en kostes verbonde aan verskansingsfondse.
As ek nou hierdie verskansingsfondse syfer verwys hier van Peregrine Capital se High Growth Hedge Fund, en hulle afgelope 5 jaar prestasie was 10.9% per jaar gemiddeld, is dit na 'n totale onkoste verhouding van 7.26% per jaar. Maar jy moet weet, met ander woorde, hierdie opbrengs wat ek nou vir jou genoem het, is daai kostes reeds afgetrek, so jy kry hierdie opbrengs na kostes. Maar dit is 'n baie hoë koste wat aan hierdie bestuurde fondse, verskansingsfondse gekoppel word. En jy kan maar hierdie bank gaan kyk, dit is gewoonlik so. So fokus op die nakoste opbrengste en dit is gelukkig in ons beleggingsbedryf in Suid-Afrika die norm hoe mense in elk geval opbrengste vergelyk. Alle gereguleerde fondse en dis gewoonlik effekte trust of gereguleerde verskansingsfondse word verplig om hulle nakoste opbrengste te wys sodat dit met mekaar vergelyk moet word. So op die ouend van die dag gaan dit nou eintlik vir jou saak maak as jy nou 'n baie hoë opbrengs kry en jy te hoë fooi betaal en is 'n nakoste opbrengs nie regtig seker nie. So maak maar seker dat jy op die belangrike deel fokus en dis eintlik maar die opbrengs na koste.
Ja, ek dink dit is ook miskien relevant as die opbrengs nie so goed is nie, dan kan die fooie nogal 'n groot hap daar uitneem. Maar terug met ons gesprek oor risiko, ek dink om beleggingsadvies om 'n braai te vat is seker die grootste risiko van almal. Moet dit nie doen nie, doen dit op gesonde beginsels. Rikus, hier is 'n vraag van Gerda Boonsaier. Sy sê my raadgewer wil geld van my beleggings in Ashburton se gebalanseerde fonds skuif na die 91 multibate fonds. Nou sy vra, wat is die verskil tussen 'n gebalanseerde fonds en 'n multibate fonds en maak dit in die huidige omstandighede sin? En sy vra ook, ek sal kapitaalwinsbelasting moet betaal en moet dit my besluit beïnvloed?
Ja, Rik, so 'n interessante vraag. So, mense sal wonder oor hoekom is dit nie beter gemotiveer deur die adviseur nie, of hoekom is die vraag nie vir die adviseur gevra oor wat die rede vir die skuif is nie, want dit is dan nou duidelik nie of dan verstaan deur die kliënt nie. So die eerste deel is net, gebalanseerde fonds is ook 'n multibate effekte trust fonds, maar jy kry natuurlik verskillende hoeveelhede of proporsies gewigte binne in daai fonds wat aan spesifieke bateklasse dan toegedeel is. So jy kry byvoorbeeld 'n lae en 'n medium en 'n hoë blootstelling aan aandele, multibate fondse. So dit kan wees dat die adviseur 'n lae multibate effekte trust fonds voorstel wat eintlik die risiko in die portefeulje stelselmatig afbring. So kan 'n gebalanseerde fonds kry ook 'n medium en 'n hoë blootstelling aan aandele. So ek dink ja, dit sal die besluit beïnvloed. Wat is die koste? Ek dink dit is sover ek weet is dit eintlik maar jy weet best practice om in elk geval dit aan die kliënt te openbaar voordat daar of saam met die advies wat gegee word. So dis ook iets wat bekend behoort te wees. En dan mooi te verstaan oor wat is die oorweegrede en of is dit net 'n opbrengs rede, want dis soms effens gevaarlik. Jy speel baie keer 'n fonds af wat nou miskien onderpresteer het vir 'n tyd, maar vir 'n goeie rede speel jy af teen 'n fonds wat jy weet uitprestasie gelewer het, so jy verkoop laag en jy koop hoog. En dit het vir jare lank in die industrie aangegaan. So ek dink dit moet baie duidelik vir haar, ek dink jy het gesê Gerda, uitgesit word om te verstaan wat is die rede en dit moenie net 'n opbrengsrede wees nie.
Mia, hier's 'n vraag wat ek eintlik jammer is gevra word, want ons praat nou al die hele jaar, eintlik die afgelope 2 jaar, oor hierdie sogenaamde kunsmatige intelligensie platforms wat bemark word en dan belê jy en dan kan jy rustig ontspan, want kunsmatige intelligensie bot verhandel namens jou en maak vir jou baie geld. Nou Banksy dink ek is seker die grootste voorbeeld daarvan. Hulle het basies mense gelok met hierdie beloftes van reuse inkomste, R500,000 per maand plus as jy net eenmalig R4,700 of so iets belê. En die FSCA het hulle nou gelukkig toegemaak, basies, ek dink is met R2 miljard beboet. Die saak is na die polisie verwys vir kriminele ondersoek. Maar ek dink net, ons moet net dit baie duidelik stel. Daar is nie kunsmatige intelligensie, platform, bot, algoritme, enige iets wat op sy eie autonoom kan verhandel in aandele of enige bateklas nie, Bitcoin ook nie, om vir jou geld te maak nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy is 'n batebestuurder, kan jy dit net onderstreep?
Ja, nee, en ek meen, jy is absoluut die kenner oor hierdie verskeidenheid voorvalle wat ons in Suid-Afrika gehad het die laaste paar jaar, wat net aan die lig gekom het. En nie eers om te praat van dies wat ons nie eers van weet nie. Ek bedoel, my antwoord op daai vraag is nie een nie. So, presies wat jy sê, bly weg van hierdie dinge. As jy nie weet hoe 'n ding vir jou geld maak nie, as dit nie vir jou sin maak nie, as slim mense wat welgesteld is en professioneel in die bedryf nie hulle eie geld daarin sit nie, dan moet jy definitief nie jou geld daarin sit nie. En ek sal nie eers so iets oorweeg nie. Ek bedoel, ons weet ons nou, dit is uit en uit bedrog. So, ja, wees slim. Daar is nie 'n vinnige manier om ryk te word nie. Mens word stadig en met klein hoeveelhede ryk. Jy word nie vinnig ryk nie en jy word nie vinnig met groot opbrengste ryk nie. Dit bestaan nie. As dit bestaan nie, het almal van ons wat professionele beleggers is, wat hierdie doen as 'n beroep, dit lank al gedoen vir onsself en vir ons kliënte. Ek dink nie ek hoef veel meer te sê as dit nie.
Ek dink almal sê, weet, die vraag wat jy moet vra, is dit te goed om waar te wees? Dit is 'n een vraag, maar die ander vraag wat jy jouself moet vra, Rikus, is hoekom het daardie instansie of platform my geld nodig as dit so maklik is om geld te maak? As mens by Creer Internasionaal by Miale gaan belê, dan gaan hulle geld maak deur fooie. Dit is die sakemodel, maar as daar gewaarborgde opbrengs is van 30, 40, 50, 100% per jaar, dan het so 'n platform is nie jou geld nodig nie. En ek dink dit is iets wat beleggers ook nie altyd doen nie. Hoeveel van die kliënte wat voor jou soms sit, Rikus, vra vir jou oor hierdie tipe van beleggings?
Ja, ek dink nie baie nie. Ek het dit al gekry. Sjoe, miskien 'n handvol keer ryk wat iemand dalk net, jy weet, dubbel seker maak, kan dit wees, maar ek moet sê dit beweeg so 'n bietjie in die ander sfere. Ek dink tot 'n mate een van die grootste trekpleisters na hierdie tipe goed toe is mense wat finansieel in die moeilikheid beland het ergens en voel hulle, jy weet, hulle het letterlik 'n finansiële wonderwerk nodig om hulle uit 'n sekere situasie uit te trek. Ek vind dit baie min eintlik, en eintlik elke keer as ek hoor na die hoeveelheid geld wat hierdie tipe skemas aantrek, ek is net verbuisterd na die hoeveelheid gesprekke wat al gevolg en gehou is oor hierdie tipe beleggingsskemas. Ek is net verbuisterd om te dink dat mense nog betrokke raak.
Ja, ek dink ook, toe ek jou nou die vraag vra, ek dink mense wat finansiële raadgewers gaan sien, sal heel moontlik nie daardie tipe van foute maak nie, hoewel ek met my bankse ondersoek gesien het dat daar verskeie, en ek dink is omtrent 3 finansiële raadgewers daarvoor geval het, so, maar kom ons los dit daar. Hier is 'n vraag ook, Rikus, ek bly by jou, hoeveel geld moet ek verdien en spaar voor ek 'n finansiële raadgewer moet gaan sien?
Wel, verkieslik van die eerste oomblik af wat jy begin geld verdien, ons dink altyd dat die fooie is 'n mate van 'n struikelblok. Wat betaal ek, wat gaan dit my kos teenoor wat ek gaan kry? Nou, daar's verskeie studies al gedoen wat wys dat geadviseerde bates, al is dit klein, jy weet, veelvoudige uitkomste lewer van ongeadviseerde bates. So die kort en lank is, dis amper een van daai goed wat ek dink niemand behoort sonder te wees nie. Die vorm daarvan en die toegang daarvan is soms nog 'n uitdaging, maar as iemand toegang kan kry tot goeie finansiële advies, dan maak die syfer waarmee jy gaan maak glad nie saak nie. En ek wil net sê, ek dink die aard van finansiële advies het baie verander in Suid-Afrika oor 'n lang tyd. Miskien is dit nie vinnig genoeg gedoen nie, maar ek dink daar is baie werk wat gedoen word, wat eintlik gratis aangebied word, om mense net in 'n spesifieke rigting in te help tot moontlik op 'n latere wyse wat dit kommersieel vir hulle aangebied word. Jou platform is een van dit met MoneyWeb. Jy is verstom om te sien hoeveelheid inligting wat beskikbaar is, vrylik beskikbaar is en dan ook die kwaliteit van inligting. Met ander woorde, die toeganklikheid is eintlik baie baie verhoog en verbeter. Maar om die vraag te antwoord, so gou as wat jy kan, iemand doen jou, ek sê dit vir elke seun en dogter wat by ons aankom, wat sy ouers aangedring het, dat hulle ons kom sien, dis die grootste guns wat 'n ouer 'n kind kan aangee in die volgende geslag aan.
Ja, absoluut. En mens moet ook nie altyd dink die fooi gaan net oor raad oor beleggings nie. Finansiële raadgewers doen ook baie ander dinge soos belastingbeplanning, boedelbeplanning en so meer wat ook kritiek is. Mia Sybrand Versterf van Kuilsrivier het 'n vraag ingestuur en hy sê ek skuld R800,000 op my huisverband. Ek het R10,000 per maand wat ek kan gebruik om of die huisverband vinniger af te betaal of om te spaar in byvoorbeeld Effekte Trust. Wat is die beste opsie?
So, ek gaan die vraag begin deur te sê, dit hang af, want dit hang weer eens af van hoe lyk Sybrand se totale res van sy portefeulje buiten sy huislening. En het hy al gespaar en het hy enige likwiede belegging. So, dis handig om byvoorbeeld ook net vir jou 'n noodfonds op te bou, so 'n paar maande se R10,000 kan jou help om dit net een kant te hou, sodat jy nie wanneer dit tyd is en daar een of ander noodgeval opduik in jou beleggings of huisverband hoef in te delf nie. Maar die kort en die lang van die saak is, dit is maar altyd in jou beste belang om jou skuld eerste af te los. So wanneer ons kyk na die prima koers en huislenings in Suid-Afrika is gewoonlik 'n bietjie meer of 'n bietjie minder as die prima uitleenkoers. En die prima uitleenkoers is vandag 10.25%. Nou, die gemiddelde langtermyn opbrengs wat 'n ou byvoorbeeld op 'n gebalanseerde fonds kry, is in daardie omgewing. So jy gaan nou regtig waar vir 'n langtermyn moet gaan belê om presies dieselfde opbrengs te kry as wat die rente is wat jy betaal op jou verband, en ongelukkig werk die wiskunde nie heeltemal like for like, soos die Engelse sal sê nie. Jy moet rente op rente nog bereken op wat jy skuld. So, dis baie meer winsgewend vir jou, om eers jou skuld af te betaal, voor jy verder begin belê. Ek hou ook nogal daarvan om te vergelyk, maar dit help nie, jy het 'n gat in die grond, dis wat skuld is, 'n gat in die grond, en nou moet jy 'n ander gat, jy weet, nou bou jy 'n hoopie hier langs die gat in die grond, in plaas van om die gat toe te maak nie. Maak seker jy betaal jou skuld af, word skuldvry. Dit is 'n enorme gemoedsrus wat 'n mens kry as jy nie skuld het nie en van daar af begin jy welvaart bou.
Ja, jy moenie weer skuld maak nadat jy dit afbetaal het nie.
Dis die geheim.
Ons gaan net 'n bietjie handelsnuus luister en dan gesels ons verder.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker, jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons gaan voort met RSG Geldsaake en ek stel luisteraars se vrae aan 'n paneel. Dit is Mia Kriegler van Creer Internasionaal en Rikus Nel van PSG Wealth. Rikus, 'n vraag van anoniem. My vrou se werkgewer sê sy moet haar bonus in haar uitreanniteit inbetaal. Hoe werk dit en hoekom sal sy dit wil doen?
Ja, so moet is 'n interessante verwysing. Gewoonlik is dit sy kan. Ek weet nie wat die spesifieke rede is oor hoekom dit moet wees nie, maar goed, die korte en lank is oor hoekom dit iemand dit sal wil doen, is eerstens as daai uitreanniteit goed versorg is en is goed belê. Natuurlik is die langtermyn voordeel daarvan is wesenlik en is ook beskerm. Met ander woorde, partykeer is daar beleggingsinstrumente nodig om mense ten hulle self te beskerm, met respek gesê, om vir 'n spesifieke doelwit soos aftrede dan nou voorsiening te maak en dit nie vir voor die tyd aan iets anders op te spandeer nie. Die ander lang of die ander groot punt is die belastingaftrekbaarheid wat daarmee gepaard gaan. Natuurlik, hoe hoër belastingkoers jy effektiewelik betaal, hoe groter is die voordeel. So dis tot 'n mate ook, kom ons sê, in isolasie van alle ander doelwitte. Is dit ook eintlik so klein bietjie die fokuspunt van wat ons doen is om te sê maar jy weet het ons dit oorweeg, is dit een van die eerste primêre oorwegings wat ons moes doen en spesifiek so vir mense wat hoë belastingkoerse betaal. So dis nie 'n sinnelose of 'n dwaase voorstel nie, maar ek sal daai twee goeders nog steeds eers oorweeg voordat dit te moet raak.
Ja, jy kan tot R350.000 per jaar tot 'n pensioenfonds of 'n uitreanniteit bydra om die volle belastingvoordeel te kry. Natuurlik word daai bedrag wat jy bydra afgetrek van jou belasbare inkomste, so dan betaal jy heelwat minder belasting. Mia, hoeveel effekte trusts moet in 'n portefeulje wees sodat dit optimaal gediversifiseer is, vra 'n luisteraar?
Goed, so, hoe meer daar is, hoe meer bekommerd moet jy wees oor die diversifikasie in werklikheid. Want diversifikasie gaan nie oor die hoeveelheid fondse of wat jou effekte trust wat jy insluit, en dit gaan oor die onderliggende bateallokasie. En wat ons sien is meeste finansiële adviseurs wat net 'n kategorie 1 lisensie het, met ander woorde wat net advies kan gee, wat nie ook 'n fondsbestuurslisensie het nie, het gewoonlik nie die hulpbronne om die onderliggende bateallokasie oor die totale portefeulje doeltreffend te kan meet nie. So dit is baie moeilik vir 'n finansiële adviseur wat vir jou 'n klomp verskillende effekte trust in jou portefeulje sit, om werklik vir jou die doeltreffende bateallokasie daarvan te kan meet. So ja, ons dink dit is nog as 'n wanvoorstelling van diversifikasie om vir die waarheid te sê. Daar is natuurlik 'n multi-bestuursbenadering en dit is 'n totale lang gesprek wat 'n mens ook in kan gaan, waar fondse goed saamwerk, et cetera. Maar oor die algemeen wil ek weer terugkom na die basiese beginsel. Die basiese beginsel is jou diversifikasie word gedoen in terme van jou bateallokasie. Met ander woorde, hoe groot jou blootstelling aan aandele is, hoe groot jou blootstelling aan kontant is, hoe groot jou blootstelling aan vaste rente draende instrumente soos staatseffekte, et cetera is, en so meer. En in terme daarvan kan dit vir jou dan voldoen aan jou kort en jou langtermyn behoeftes. So mens moet baie seker maak, jy verwar nie om geld te gee vir 'n klomp verskillende dirigente. Jy dink nie dis diversifikasie terwyl dit in werklikheid 'n gemors kan veroorsaak nie, want dit kan eintlik teen mekaar werk omdat daardie ouens nie weet wat die ander doen nie. Dis nie moontlik vir die een fondsbestuurder van een effekte trust om al die ander ouens in ag te neem in jou portefeulje wanneer hy sy batetoedeling doen nie. So fokus op werklike diversifikasie en dit word gedoen deur middel van bateallokasie.
En dit doen die fondsbestuurder binne in een fonds byvoorbeeld.
Ja, so maar weer eens, mens kan nou versigtig wees, ek bedoel dat jy moet weet hoekom jy 'n bepaalde fonds kies en iemand met kundigheid moet jou heelwat kennelik help om jou behoeftes te antwoord deur die regte fonds vir jou te kies, en dit is ook maar goed om daai goed gereeld te hersien en seker te maak dat die strategie, die doelwit, die bestuurspan, die onderliggende besigheidsrisiko's van daardie bepaalde fonds dieselfde bly oor tyd om aan jou behoeftes te voldoen. So ja, weer eens, dit kom terug by maak seker jy kry kundige raad oor hierdie goed en maak seker jy fokus op die regte aspekte wanneer jy wil diversifiseer.
Rikus Gys Ewertsnaar het 'n interessante vraag gevra en ons het hom al deur die jaar 'n paar keer gekry en dit gaan oor hoeveel jy moet trek uit jou lewende anniteit. Nou hy sê, julle praat altyd daarvan dat as 'n mens aftree, jy so wat R4000 per maand se inkomste kan kry vir elke R1 miljoen wat jy vir aftrede gespaar het. Nou hy vra, hoe word dit bereken? Want hy sê, as jy R40000 per maand wil verdien met 'n aftrede, dan moet jy R10 miljoen in die bank hê. Hy sê, dis mos gek. So hoe word dit bereken?
Goed, so ons moet net uitklaar, daai R40000 is voor belasting. So afhangende van waar dit vandaan kom, of dit uit formele pensioenfondse kom of diskresionêre kapitaal, het dit ook 'n groot invloed. So om net terug te kom waar die 4% vandaan kom, wat 'n mens tipies wil doen is mens wil die portefeulje jaarliks groei om inflasie te werk, en inflasie was in die verlede natuurlik hoër as wat dit huidiglik is. Inflasiekoers in my kop oor die laaste 10 jaar, en dis uitgesluit die mees onlangse syfers is of met dit, maar dis heel wat hoër, is omtrent 5%. Nou, as 'n portefeulje 5% moet groei net om op dieselfde plek te wees as laas jaar sonder enige trekkings, dan dit is waar die berekening vandaan kom. So wanneer daai inkomste is getrek word, en kom ons sê dit is 'n 4 of 5% per jaar van die portefeuljewaarde, kan jy sien dat die belegging moet tussen 9 en 10% groei per jaar, eintlik op 'n deurlopende wyse wat nie gebeur nie, en dit na fooie. So dis waar die berekening vandaan kom, dis heel rationeel. Daar is ook formele studies gedoen oor dit, en die 4 of 5% is eintlik nogal 'n internasionale standaard ook. So dis nie net 'n Suid-Afrikaanse konteks nie. Maar ek dink wat belangrik is, miskien net een van die studies wat ek maar van weet, is gedoen om te sê, maar as jy 4% trek, basis is 5% rente instrument van die tyd vir 30 jaar te hou. Goed, met ander woorde, daar is nog steeds 10% van beleggers wat oor daai 30 jaar daai resept kan volg en nog steeds uit kapitaal uit hardloop. Maar ek dink dit is nog steeds tot 'n groot mate die beste aanwysing wat daar is. Nou, hoeveel iemand trek, het mos nou 'n baie groot invloed oor of die termyn wat daarvoor voorsiening moet gemaak word. Met ander woorde, die 4% kan nie vir almal dieselfde wees nie. Dit kan nie vir iemand op 75 en op 85 en op 65 almal presies dieselfde wees nie. So dit is sommer net 'n, kom ons noem dit maar 'n goue duimreël in die industrie waar jy tipies sal begin, maar daar is 'n projeksie wat gedoen word wat eintlik die regte berekening doen. So dis eintlik maar 'n self-help persentasie net om die gesprek sinvol te hou, maar die werklike trekking word deur die projeksie gewys en dan spesifiek ook hoe dit eskaleer. Ek wil net dit bysê, so die eskalasie van daai inkomste en daai studie wat gedoen is, is ook teen, kom ons sê, 6% of 'n inflasieverhoging, 5 tot 6% inflasieverhoging per jaar bereken.
Ja, ek dink die kernboodskap is 10 miljoen rand klink baie, maar as dit vir 35 jaar moet hou, dan is dit nie so baie nie, want daai 10 miljoen rand moet daardie inkomste genereer sonder dat jy die kapitaal seermaak. So minder jy trek, hoe langer gaan die geld hou. Mia, ek sien jy wil ook gesels.
Ja, ek wil net nie baie invoeg as nie. Ons moet nou onthou die vertrekpunt waar ek is begin het gaan oor die inflasiekoers. Nou, ek het nog nie met een kliënt gepraat wie sy huishoudelike inflasiekoers 5% is in Suid-Afrika nie. En die realiteit van die saak is, die meerderheid luisteraars wat na hierdie program gaan luister, gaan self getuig as hulle gereeld hulle begroting byhou, dat hulle inflasiekoers 8% of hoër is. En ons kyk hier, ons doen elke jaar die moeite om seker te maak aan ons kliënte, gee hulle begrotings en ons meet dit vir hulle oor tyd. En die soort van gemiddelde syfer waarna ons hier kyk is minstens 3 na 3,5% bo die amptelike inflasiekoers, is wat mense se tasbare prysstygings in huishoudings is. So as jy dit in ag neem, dan begin 4% 'n bietjie of 5% 'n bietjie styf raak op jou onttrekking. So dit wys net weer eens vir jou, dis belangrik om die pad te stap saam met iemand wat die heeltyd vir jou hierdie somme en berekeninge maak. En kyk na jou situasie. Hoe lyk jou uitgawepatroon? Hoe lyk jou kostestyging? Want jy kan selfs dalk nie eers R4000 per miljoen rand of R4000 per maand per miljoen rand bekostig nie, omdat jou kostes dalk baie meer styg. So dit is ongelukkig die realiteit van die saak. Maar die ander kant wat ek ook altyd van hou is om vir ouens te sê, onthou, as jy R50,000 'n maand verdien by die werk, dan moet jy besef wat is die R40,000 'n maand verdien by die werk. Ek het 'n baie volle bate hier weet. En as jy bietjie so daaraan dink of dalk so daaraan dink, gaan jy nie so vinnig jou werk bedank en net gaan soek vir iets anders nie. En gaan jy dalk 'n bietjie meer waarde slaan op jou werk en dit vir jouself 'n klein bietjie lekkerder maak daar.
Ja, ek dink dis ook belangrik. Jy sê dis die belangrikste bate wat jy het, is die vermoë om 'n inkomste te verdien. Baie mense spandeer baie geld op versekering op hulle voertuie, maar hulle verseker nie hulle belangrikste bate nie, en dit is die vermoë om 'n inkomste te verdien. Ons gaan dit ongelukkig daarmee los. Baie dankie aan my gaste, Mia Kriegler van Creer Internasionaal en Rieke Snell van PSG Wealth. Baie dankie vir julle deelname vanaand. Nou, dit is my heel laaste program vir 2025. Ek gaan 'n bietjie my fiets ry en 'n bietjie rus, en ek is weer 12 Januarie op my pos. Daarmee groet die Moneyweb span, Palesa Matlala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk, baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.